Mirë mbrëma, këto janë lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Mirëpritet deklarata liderëve të shteteve kryesore të BE-s. Njohësit e çështjeve politike thonë se me të është zbutur asimetria brenda dialogut Kosovë-Serbi. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që Kosova e Serbia të zbatojnë urgjentisht detyrimet nga dialogu. Opozita kritikon Kurtin për mos transparencë rreth draftit të asociacionit. Shtesat e propozuara nga qeveria rrisin pagnacin brenda policisë, paralajmëron masa radikale, po që se ekzekutivi nuk ndërmerr ndryshime në to. Evidentohen pa rregullsi në kontratën për sanimin e rrugës Pej-Rugov. Ministria e Infrastrukturës thotë se operatori mori para, por si kreu punimet e kompania mohon. Ushtria izraelite zgjeron operacionin toksor në Gaz, në nisjen e pushtimit shkëputen të gjitha komunikimet që e lidhin atë me pjesën tjetër të botës. Deklarata e përbashkët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë me të cilën ju kërkua Kosovës themelimi asociacionit e Serbisë njoja de facto, do të ndryshoj qasjen e dialogut dhe pozicionin e Kosovës në të thonë njës të qështjeve politike. Akrit Qipa thekson se përfshirja direkte e tre liderve në dialog dhe deklarata e tyre do të adresoj asimetrin brenda bisedimeve për të cilën ka pasur vërejtje nga aktër të ndryshum edhe nga kryeministri Kosovar. A i thët se me kërkesën për njojen de facto për herë të parë, Serbisë do t'i kërkojnë hapa konkret në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Por analisti politik Branislav Krstić është skeptik se Serbia do t'i përmbahet kërkesës së Francës, Gjermanisë dhe Italisë për jetësimin e njohës de facto. Ai thot se së paku deri në përfundim të zgjedhjeve në Serbi që pritet të mbahen në dhjetor, prezidenti serb Aleksandar Vučić nuk do të bëjë lëvizje në drejtim. Nga takimet që u mbajtën të njëjtën në Bruksel me pesë vendet e Quintit, kryeministri kosovar u shpreh i gatshëm që ta pranojë draftin e asociacionit. Mirë po Krstić thot se pavarësisht nga dishmërisë, qeveria do të nisë themelimin vetëm nëse merë garanci për njojen de facto nga Serbia. Shtetet e Bashkuara u adresuan thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen urgjentisht dhe seriozisht në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga dialogu. Dy ditë pas takimeve të ndara që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mbajtën në Bruksel me liderët evropian, Departamenti Amerikan i Shtetit i mirëpriti takimet që i kualifikoi si të synuara për avancimin e procesit të normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë. E opozita i kërkoi transparencë kryeministrit Kurti rreth mbajtjes së draftit të statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Përfaqësues të subjekteve në opozitë adresuan edhe kritika për gatishmërinë e shprehur në Bruksel për pranimin e tij. 80 euro më pak se sa para ligjit për paga do t'i marrin pjesëtarët e njësive patrulluese të policisë me propozimin e ri të qeverisë për shtesat. Teksa në të kaluarën merrnin nga 140 euro në muaj për rrezikshmëri, me propozimin e ri janë para parë vetëm 60 euro. Shtesa më të ulta për 60 euro do të marrin edhe njësitë elitare brenda këtij institucioni. E kjo ka rritur pagnacit për brenda policisë. Kryetari sindikatës i Merë Zeqiri paralajmëroi edhe masa radikale, po që se nuk do të bëhen ndryshime. Në zhem pagnacie, njësia elitare e policisë paralajmëroi protest për të mërkurën. Anise thot që nuk pranoi zyrtarisht një kërkesë të tillë, kryetari Zeqiri e shprehu për krajën për çdo kërkesë reale të secilës njësi. Këshilli drejtues i sindikatës pritet që të hënën të marrë një vendim mbi hapat që do të ndjekin pas propozimit të qeverisë për shtesat, të vonuara për 9 muaj që nga fillimi i implementimit të ligjit për paga. Pagesa për punë të papërfunduara në rrugën që i lidh Pejën me kuqishtën e Çakorrin ka konstatuar një komision i Ministrisë së Infrastrukturës. Përveç vonesës në zbatimin e kontratës prej 650.000 eurosh, vërejtja e referuar edhe për cilësinë e punëve. Ekipi i kohës ka vizituar punimet në rrugën për të cilën Ministria e Infrastrukturës ka dërzuar lëndën në prokurori. Kompania e përzgjedhur për këtë projekt është Sallau, të cilën Komuna e Prishtinës e kontraktoi për ndërtimin e rrugës A në kryeqytet. Një deklarat për kohën nga kjo kompani kanë hedhur poshtë pretendimet, ndërsa i kanë kualifikuar si të rreme gjetjet e komisionit. Izraeli ka bombarduar pareshtur Gazën të premtën brëma para se forcat toksore të nisin operacionin të shtunën në mëngjes. Zgjerimi i operacionit toksor që po cilësohet edhe si nisje pushtimit të Gazës ka nisur me shkëputjen e të gjitha komunikimeve në rripin e Gazës. Ushtria izraelite ka deklaruar se është duke zgjeruar operacionet toksore në territorin palestinez. Izraeli kishte tubuar mira ushtar për gjatë kufirit me Gazën para se të fillonte ofenziva toksore. Që nga mesjava, ushtria izraelite kishte raportuar për bastisje në për Gaza, duke thënë se ka sulmuar Hamasin para se të filloj lufta toksore. Lufta mes Izraelit dhe Palestinës është në ditën e 22 dhe deri më tash nga bombardimet izraelite në Gaza janë vrarë 7300 palestinez, më shumë se 60% e tyre të mitur dhe e gra. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.